Dëgjuesit nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valjeta Kosumi. Gjatë 30 minutave në vijim, ju keni mundësinë që të informoheni me lajmet më të reja që e shënojnë ditën e sotme, si dhe të ndiqni kronika që shqyrtojnë tema të ndryshme nga vendi, rajoni dhe bota. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Kryeministri Hashim Thaçi thot se bisedimet me Serbinë janë në interes të Kosovës dhe integrimit të saj. Zhbogar thot se problemi më i madh mes Kosovës dhe Serbisë është normalizimi i marrëdhënieve. Sekretarja amerikane Hillary Clinton takoi Berishën e Nishanin, apelon për zgjedhje të suksesshme. Afaristët në Maqedoni kërkojnë nga institucionet që të fokusohen në zgjidhjen e problemeve ekonomike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të përballen me problemet e shkaktuara nga stuhia Sandy. Për këto dhe zhvillime të tjera mollësisht do të mund të njoftojeni në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një përmbledhje të lajmeve ditore të përgatitura nga Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, ka thënë se problemi më i madh i Beogradit dhe Prishtinës është normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet tyre. Zhbogar u ka thënë medjave serbe se vizita e sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton dhe kryediplomatës evropiane Catherine Ashton në Beograd dhe Prishtinë ka treguar se ky problem nuk duhet të vështrohet nga larg, por se duhet të ndihmohet në zgjidhjen e tij. Sipas Zhbogarit, vizita e dy zyrtareve ka pasur disa qëllime: të tregoj se SBA dhe BE-a punojnë së bashku në normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi dhe se Clinton dhe Ashton janë të angazhuara personalisht në këtë proces. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton u është drejtuar sot deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë. Në fjalimin e saj para tyre, Clinton ka kërkuar që zgjedhjet e vitit 2013 të jenë të hapura dhe të balancuara me qëllim që populli dhe Bashkimi Evropian të krijojnë besim te liderët. Kryediplomatja amerikane ka theksuar edhe nevojën për luftë ndaj korrupsionit si dhe bashkëpunim ndërmjet klasave politike të Shqipërisë. Clinton ka takuar në Tiranë dhe presidentin e Shqipërisë Bujar Nishani dhe kryeministrin Sali Berisha. Observatori Sirian për të drejtat e njerëzit ka thënë se kryengritësit rebel kanë vrarë 28 ushtarë të qeverisë në rrugën që çon nga Damasku për në Alepo. Grupi me seli në Londër ka thënë se përleshjet në provincën Idlib kanë lënë edhe 5 rebel të vrarë. Idlibi është bërë vend betej kryesore ndërmjet forcave qeveritare dhe kryengritësve që luftojnë në regjimin e presidentit Bashar al-Assad. Një cistern gazi ka shkaktuar një shpërthim shkatrues në Riad të Arabisë Saudite. Mediat shtetërore thonë se të paktën 22 njerëz kanë humbur jetën, ndërsa më shumë se 110 të tjerë janë plagosur. Një ndërtesë pranë thuhet të jetë shkatruar plotësisht nga shpërthimi. Zëdhënësi i mbrojtjes civile ka thënë se shpërthimi ka ndodhur kur cisterna ka goditur shtyllën e një ure. Administrata presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka dënuar fuqishëm ndalimin e demonstratave publike në Bahrein. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Mark Toner ka thënë se SBA është shumë e shqetësuar me ndalesën, e cila sipas tij shkel liritë e të tubuarit dhe të shprehjes. Ministria e Brendshme e Bahreinit ka thënë se ndalesa e vendosur të martën është e përkohshme. Shumica shiite në mbretërinë e kontrolluar nga sunitët kanë survalën e protestave në shkurt të vitit të kaluar me qëllim që të fitojë më shumë zë politik. Në Rusi ka hyrë në fuqi ligji i cili u lejon autoriteteve të fusin në listën e zezë faqet e internetit të cilat vlerësohet se ofrojnë përmbajtje që mund të jenë të dëmshme për fëmijët. Qeveria ruse thot se ligji ka për qëllim të mbrojë fëmijët nga pornografia dhe web faqet që promovojnë keqpërdorimin e drogave apo vetvrasje. Por mbështetësit e fjalës së lirë thonë se ligji mund të përdoret për të bllokuar faqet e internetit që shihen si kritike të qeverisë apo të shtetit rus. Orbita në stacionin ndërkombëtar të hapësirës është zhvendosur me sukses për të shmangur përplasjen me mbeturinat të një sateliti amerikan të komunikimeve. Ekspertët e Agjencisë Amerikane të Hapësirës NASA thonë se kanë lëvizur orbitën për 1 kilometër. Zyrtarët e hapësirës kanë thënë se korrektimi ka qenë i nevojshëm, edhe pse fragmentet e satelitit nuk përbëjnë kërcënim të rëndësishëm për stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Ndoqët lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar sot para kuvendit se bisedimet me Serbin nuk janë të leta, duke e marrë parasysh të kaluarën as pak të këndshme me këtë shtet. Por këto bisedime sipas Thaçit tash janë në interesin e Kosovës dhe integrimit të saj. Thaçi ka prezantuar sot një informat para kuvendit të Kosovës në lidhje me takimin e zhvilluar me kryeministrin serb Ivica Dačić më 19 tetor në Bruksel. Për më shumë nga kjo seancë, kronika në vijim e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kosova dhe Serbia duhet të normalizojnë marrëdhëniet reciproke dhe ndërtojnë perspektivë të qartë evropiane, ka thënë sot kryeministri Hashim Thaçi. Këto komente ai ka bërë para kuvendit të Kosovës, ku ai ka bërë një njoftim publik në lidhje me takimin e zhvilluar më 19 tetor në Bruksel me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić, i zhvilluar me ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme Catherine Ashton. Para takimit me kryeministrin Dačić, vijoi Thaçi, ai ka zhvilluar një bisedë me baronesën Ashton, e cila kishte prezantuar aty disa çështje për normalizimin e raporteve me Serbinë që kërkonin zgjidhje të dyanshme, të cilat sipas tij janë të pranueshme për Kosovën. Në fjalimin e tij para kuvendit, Thaçi tha se nuk ka ndonjë nostalgji apo dëshirë për të atakuar leadershipin aktual të Serbisë, por ky proces sipas tij tani është në interes të Kosovës dhe procesit të saj integrues.
Unë personalisht nuk vuaj nga ndonjë nostalgji për të takuar udhëhecitin e shtetit që ka shkaktuar vujtje shekullore deri në përmasat e gjenocidit për qytetarët e vendit tim. Se kujtesa jonë për viktimat e luftës e shkaktuar nga Serbia, kujtesa jonë për bijtë dhe bijat më të mira që kanë rënë në altarin e lirisë, kujtesa për mira njerëz të zhdukur do të mbetet gjithmonë e freskët.
Përfshirja e drejtpërdrejtë e diplomacisë amerikane në këtë proces të ri dialogu me Serbinë sipas kryeministrit Thaçi paraqet një garancë të plotë për Kosovën se bisedimet do të jenë të barabarta dhe në interesin e saj. Kryeministri Thaçi i ka përmendur të gjitha temat që sipas tij janë kërkuar të diskutohen dhe gjenden zgjidhje nga ana e baroneshës Ashton në takimin e parë në nivel kryeministrash të zhvilluar në Bruksel.
Çështjet që janë ngritur nga baronesha Ashton dhe diskutuar nga dy kryeministrat i shtetit Kosovë dhe Serbisë në takimin e parë janë zbatimin e praktik të gjitha marrëveshjeve të arritura deri më tani ndërmjet shtetit Kosovës dhe Serbisë, zbardhja e fatit të personave të zhdukur gjatë luftës, zhbërja dhe largimi plot nga Kosova i struktura paralele të sigurisë të financuara nga Serbia, mospengimi për Kosovën pa ndërsim në organizatat dhe forumet ndërkumtare nga ona Serbisë, mbrojtja të rëshkimis kulturore dhe fetare serbe në Kosovë.
Pas informatës së kryeministrit gjatë debatit parlamentar, partitë politike përfshirë edhe opozitën, duke përjashtuar vetëvendosjen, e kanë përshëndetur vendimin e kryeministrit për ta njoftuar kuvendin në lidhje me takimin e 19 tetorit. Madje vetëvendosje përmes deputetit Visar Ymeri e ka cilësuar takimin e Thaçit me Dačićin si takim kriminal.
Takimi me Ivica Dačićin është takim kriminal. Ky person Ivica Dačići, si zëdhënës edhe bashkëpunëtor më i ngushtë i Miloševićit, ka qenë drejt për së drejti i inkorporuar në të gjitha planet kriminale për shfarosjen e shqiptarëve nga Kosova. Dhe tash kryeministri i jon shkon edhe takon të njëjtin person, buzëqeshet me të para kamerave, i ashtrin dorën dhe asnjëherë nuk ishte kur fakushti aty.
Në anën tjetër, kryeministri Thaçi ka konfirmuar se takimi i radhës me autoritetet e larta serbe do të mbahet këtë muaj. Sidoqoftë, kryeministri i Kosovës ka siguruar deputetët se parimet dhe platforma bazë e palës kosovare në bisedimet politike me Serbinë do të jenë kushtetuta dhe rezolute miratuar në kuvend, duke mos pranuar të diskutohen tema me Serbinë që prekin në sovranitetin dhe integritetin e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Politikanët serb të veriu të Kosovës vlerësojnë se sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton e ka bërë të qartë se nuk mund të bisedohet për statusin e Kosovës. Oliver Ivanović, ish zyrtari i qeverisë së mëparshme serbe, thotë se megjithatë mund të pritet një përshpejtim në procesin e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe të gjendet një zgjidhje pranueshme për të dyja palët. Por politikani serb Dragiša Krstović nga Leposaviçi vlerëson se deklaratat e sekretares Clinton kanë qenë të qarta dhe nuk mund të interpretojë ndryshe askush. Kronike e korrespondentit Bekim Bislimi.
Porosit e sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton lidhur me sovranitetin dhe integritetin e Kosovës kanë qenë të qarta për të gjithë pra dhe për serbët e veriut të Kosovës, por ata do të vazhdojnë të rezistojnë në vlerësojnë politikanët serb nga veriu i vendit. Politikani serb nga veriu i Mitrovicës Oliver Ivanović, ishë zyrtari qeverisë më parshme serbe, thot se deklaratat e sekretares së shtetit Clinton përfatsojnë qëndrimin e shteteve të bashkuarat Amerikës, të cilat tashmë e kanë bërë të ditur se nuk do të heqin dorë nga shteti i Kosovës, pavarësinë të cilit e kanë pranuar. Sipas tij, serbët e veriut as që kanë pritur që ky qëndrim të jetë ndryshe, por siç thot ai, prania e sekretares Clinton së bashku me shefen e diplomacisë evropiane Catherine Ashton tregon një qasje dhe qëndrim të përbashkët ndaj temës së Kosovës.
Sigurno e da se i soga mozhe oqekivati.
Është e sigurt se mund të pritet një përshpejtim në procesin e bisedimeve dhe shpresojmë të paktën nga ajo që e kanë thënë ato, se ekzistojnë sinjale për një zgjidhje e cila do të ishte e pranueshme për të dyja palët. Kjo për faktin se zgjidhjet që vijnë nga jashtë përballë kushtetutës son janë shumë negative, duke filluar prej Atisarit, por edhe para tij, gjithmonë kanë qenë zgjidhje që u kanë konvenuar shqiptarëve të Kosovës. Besojmë se kjo nuk do të ndodhë tash, tha Ivanović, por kështu nuk mendon politikani serb Dragiša Krstović nga Leposaviçi. Ai thotë se sekretari i shtetit Clinton u ka bërë të qartë të gjithëve qëndrimin e saj dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës se lidhur me statusin e Kosovës nuk do të ketë kurfar dialogu.
Me mi se qeni da je gospodje Hillary Clinton i ovom prilikum kao i svakom drugom bila vrlo jasna.
Mua më duket se zonja Hillary Clinton ashtu sikur se dhe herëve tjera edhe këtë herë ka qenë mjaft e qartë. Qëndrimet e saj të cilat edhe e prezantojnë në qëndrimin e Shteteve të Bashkuarat Amerikës janë krejtësisht të qarta. Sidomos të qarta janë kur flitet për sovranitetin dhe integritetin e Kosovës. U tha qartë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të lejojnë çfarëdo diskutimi ose dialogu lidhur me këtë çështje, kështu që nuk besoj që kushdo qoftë do të mund ta interpretojë ndryshe këtë qendrim nga ajo çfarë ka thënë zonja Clinton, tha Krstović. Në anën tjetër, Ivanović vlerëson se qendrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për sovranitetin dhe integritetin e Kosovës borojnë nga fakti se ato e kanë pranuar Kosovën si shtet, por sipas tij, serbët nuk do të heqin dorë nga qendrimet e tyre. Edhe Krstović vlerëson se në veri të Kosovës, serbët do të vazhdojnë ta rezistojnë shtetin e Kosovës duke këmbgulur që Kosova është pjesë e Serbisë. Ndryshe, sekretari i shtetit Clinton dhe baronesha Ashton u kanë bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë që ta vazhdojnë dialogun deri në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Funksionimi i strukturave paralele serbe të sigurisë në veri të Kosovës vazhdon të jetë një çështje shqetësuese për autoritetet vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë. Policia e Kosovës thotë se këto struktura janë duke ngulfatur në mas të madhe jetën e qytetarëve në veri të vendit. Ndërsa në EULEX thonë se kjo çështje është duke u trajtuar në nivelet më të larta. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Strukturat paralele të sigurisë nga Serbia vazhdojnë të veprojnë ende në veri të Kosovës. Kjo çështje vazhdon të jetë shqetësim si për autoritetet vendore ashtu edhe ato ndërkombëtare. Zyrtarët e ULEX-it kanë thënë se funksionimi i strukturave paralele të sigurisë është duke u trajtuar në nivelet më të larta. Sa i përket strukturave serbe të sigurisë, ne edhe të gjithë të tjerët jemi në dieni për praninë e tyre në veri. Kjo është një çështje shqetësuese dhe është duke u trajtuar në nivelet më të larta, tha për Radio Evropa e Lirë zëdhënësje i ULEX-it Blerim Krasniqi. Kurse autoritetet e rendit thonë se këto strukturat e sigurisë të cilat veprojnë në bazë të urdhrave që marrin nga Beogradi janë duke penguar në masë të madhe funksionimin normal të jetës së qytetarëve të asajane. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, shpjegon.
Roli i tyre gjithmonë ka qenë më tepër në aspektin negativ, i referohem
shkaktimit të veprat të ndryshme penale, fiksimit dhe veprat të tjera të cilat në shumë situata kanë marë karakter politik. Gjithse ne jemi të dishëm që ata nuk kanë një shtrydhe administrative të kryesë të tyre dhe të tyre mëndojnë në veri të Kosovës, por gjithse janë prezente dhe ushtrojnë dhe printarime tyre ilegalisht në teritorin në Republikës Kosovës, kryesisht në veri të Kosovës.
Nga ana tjetër, eksperti për çështje ushtarake dhe të sigurisë Ramadan Çehaja shpreh se strukturat paralele serbe të sigurisë po e cenojnë sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës. Çehaja konsideron se në veri jo vetëm që funksionojnë strukturat e tilla paralele, por atje janë edhe strukturat e MUP-it serb dhe të shërbimit sekret serb.
Strukturat ilegale atje, qofshin ato të gjandarmerisë, policisë serbe, të inteligjencës serbe, të mbrojtjes territoriale të aftëquajtur sipas principit të mëhershëm të formimit të saj, atje ekziston dhe veprojnë, gjë që duhet të ndërmiren masa, sidomos para fillimit të bisedimeve me Serbinë, vërtet ato strukturat të fillojnë të shpërbëhen. Nëse kjo nuk ndodh, situata nuk do të jetë e mirë.
Ndryshe, policia e Kosovës, rajoni për Mitrovicën, ka njoftuar se të mërkure nga informacionet e mbledhura është bërë ditur se një qytetari i përkatësisë etnike serbe është rrëmbyer nga një grup i personave të strukturuar. Bazuar në informacionet operative në teren dhe me autorizim të prokurorit publik të qarkut në Mitrovicë, policia e Kosovës ka iniciuar rastin e hetimeve të veprës penale rrëmbimi personit. Ndërkohë që bëhet e ditur se personi i arrestuar tashmë ndodhet para organeve të drejtësisë në Serbi, pavarësisht që policia e Kosovës nuk e ka konfirmuar që nëse ai është rrëmbyer nga strukturat serbe të sigurisë. Largimi strukturave paralele serbe të sigurisë dhe të fushave të tjera është kërkesë e vazhdueshme që i bëhet Serbisë nga qendrat perëndimore. Prania e strukturave serbe të sigurisë në veri përmendet edhe në deklaratën e grupit drejtues ndërkombëtar, i cili gjatë korrikut i pati bërë thirrje Serbisë që t'i largojë këto struktura nga Kosova. Prishtina zyrtare nuk i kontrollon ende komunat me shumicë serbe që gjenden në veri të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sezoni dimror po afrohet. Zyrtar në Ministrinë e Infrastrukturës thonë se janë bërë të gjitha përgatitjet për mirëmbajtjen e rrugëve në tërë territorin e Kosovës. Sa i përket komunës së Prishtinës, zëdhënësi i kuvendit komunal Azdrenosaj thotë se ende nuk është shpallur kompania fituese e cila do t'i mirëmbajë rrugët e kryeqytetit dhe rrethinës gjatë sezonit dimror. Korrespondentja Ariana Kasapolli raporton nga Prishtina.
Derisa sezoni dimror po afrohet, zyrtarë në Ministrinë e Infrastrukturës thonë se janë përgatitur për sezonin dimror. Lahudin Myrtaj, drejtori i drejtorisë së rrugëve në Ministrinë e Infrastrukturës, ka thënë se për 7 regionet e Kosovës kompanitë janë të pajisura me gjërat e nevojshme për mirëmbajtjen e rrugëve.
Sa i përket sezonin, pasi që ne kemi kontratat për gjitha regionet, edhe nga viti kaluar kontrata 1+1 vjeçare me kompanitë operator, domethënë gjitha regionet, 7 regionet që janë të Kosovës, edhe kompanit janë të pregaditur na edhe për sezonin dimrore, e cila fillon me 15 nëndor. Kompanit janë të pregaditur na me gjitha pajisjet edhe me gjitha çka nevojitet për mirëmbajtje.
Në anën tjetër, Azdren Osaj, zëdhënës në kuvendin komunal të Prishtinës, thotë se ende nuk është shpallur tenderi për kompanitë fituese që do të mirëmbajnë rrugët gjatë sezonit të dimrit.
Jo, ende nuk është shpallur kompania fituese, sepse janë disa procedura tenderuese dhe ende jemi me atë mirëmbajtjen verore duke mirëmbajtë rrugët në qytetin e Prishtinës. Kur flasim për qytetin e Prishtinës, aludojmë tërë komunën e Prishtinës, jo vetëm në zonën urbane të qytetit. Ne po jemi në përvjedhje të kësaj këtyre procedurave.
Zoti Osaj gjithashtu shton se janë bërë investime në rrugë në mënyrë që sezoni dimror të mos i gjejë të paorganizuar mirë. Ai shton se vitin e kaluar kanë pasur probleme sa i përket mirëmbajtjes së rrugëve, meq dimri i kaluar sipas tij ka qenë i ashpër.
Ne kemi investuar shumë gjatë sezonit pranverës dhe verës në rregullimin e infrastrukturës rrugore në qytet ose në periferi. Kemi investuar mbi dikon 3 milionë euro vetëm në zonat rurale të Prishtinës në ndërtimin e dhe përmirësimin e infrastrukturës. Gjithashtu këto investime që mbona bën neve të jemi sigurt në pritjen e sezonit dimror. Duke përdallim për vitit të kaluar, ne kemi paraparë që këtë vit të kemi disa lloto më shumë në mirëmbajtjen dimrore, sepse kemi parë që vitin e kaluar kemi pasur disa vështirësi gjatë mirëmbajtjes dimrore për shkak të asaj borës madhe që ka qenë në vitin e kaluar.
Ndërkaq Arbnora Ademi, zëdhënëse në kompaninë publike Pastrimi, kompani kjo e kontraktuar nga komuna e Prishtinës për furnizimin me rër dhe krip, ka deklaruar se janë duke bërë përgatitjet e duhura për mirëmbajtjen e rrugëve.
Kompania pastrimi përmunduhet që të bëj përgatitjen për sezonin dimror, është polur fituesi e furnitori për kryp dhe rër, kompania Euroni, edhe shpresojmë që mos të kemi një dimër të fort, por pavarësisht në rreshjeve natyrore që do të ketë, ne do të mundohemi që gjithmonë të jemi në shërbim të qytetarve dhe mos të ketë asnjë rrugë të ikalueshme sa i përket kompanisë pastrimi. Vitin e kaluar, si që din gjithë qytetarët, ka qenë një dimër i ashpër, mirë po ne jemi munduar që me gjithë kapacitetin dhe mekanizmin që ka kompania pastrimit ta të i kaloj atë dimër të fort.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Afaristët në Maqedoni kanë kërkuar që autoritetet shtetërore të vendosin në plan të parë zgjidhjen e problemeve ekonomike, madje edhe para realizimit të agjendës evropiane. Kryetarët e odave ekonomike në Maqedoni thonë se duhet që sa më parë të ndërmerret masa antikriz në mënyrë që ekonomia vendore të mos hyjë në kolaps. Kronikën në vijim sjell korrespondentja nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Mbëkëmbja e ekonomisë në një afat sa më të shpejtë si dhe zgjidhja e problemeve me mos likuiditetin e firmave duhet të paraqesin prioritet shtetëror, madje kjo duhet të paraqes synim parsor dhe paraqeshje se integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike, ka konsideruar bashkësia afariste në vend. Gjendja e vështirë ekonomike dhe parashikimet jo shpresdhanse nga Banka Popullore e Maqedonisë, bruto prodhimi vendor do të jetë më pak se 1%, nuk mund të justifikohet me krizën e përgjithshme ekonomike në Evropë, ka theksuar Branko Azevski, kryetari i Odës ekonomike të Maqedonisë.
Евроинтеграци, борбата против корупцијата и криминалот во државата.
Евроинтегримет, лufta ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar në shtet si dhe raporte ndërtnike janë pengi gjendjes së vështirë ekonomike. Andaj kërkojmë që prioriteti Maqedonisë në 2013 të vendoset përmirësimi i gjendjes ekonomike, ka theksuar Branko Azevski, kryetari i Odës ekonomike të Maqedonisë, duke shtuar se bashkësia afariste kërkon masa të reja kundër krizës me theks të veçantë për kompanitë me orientim kah eksporti. Nga ana tjetër, ekspertët e ekonomisë theksojnë se gjendja ekonomike në Maqedoni shënon trend negativ si pasojë e mos funksionimit në praktikë të legjislativit. Kryetari i Odës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore për Evropën e Lirë thekson se qeveria si masë antikriz duhet të favorizojë intensifikimin e bashkëpunimit mes vendeve të rajonit, duke e krijuar kushte më të mira për shkëmbim tregtar.
Në këtë rrethana është shumë optimale dhe shumë reale që këto resurse të mobilizohen nga gjitha palët. Janë vetë nesh, dhe të shohim bashkarisht, nga se dhjetë se shumë bariera na pengojnë edhe që kërë është në pyetje edhe eksportin në vendet evropiane, nga se ato kërkojnë diçka më shumë dhe sa që ofrojnë në të kundërën. Kështu që aksent i veçanë si pas nesh duhet i vendet vendeve të rajonit, si që janë Kosova, Shqipria, Serbia, Bulgaria, Malizi është aty, Bosnia është aty, e cila ka kërkes për produktet tona dhe në të kundër të mund të ofrojë.
Nga ana tjetër, për kryetarin e lidhjes odave ekonomike të Maqedonisë Mirçeçe Kregji, sinjal shumë serioz për gjendjen e rënd ekonomike, paraqet mungesa e kapacitetit të firmave të vogla dhe atyre të mesme që të kthejnë kredite marra nga bankat. Kjo është si rezultat i recesionit dhe njëkohësisht problemeve që gjithnjë janë më të theksuara me mos likuiditetin e kompanive, thekson Mirçeçe Kregji, duke shtuar se për të tejkaluar kjo gjendje e vështirë duhet të tejkalohet kriza, e cila është gjeneratore e problemeve të tjera në vend, duke përfshirë ato politike si dhe bllokimin e procesit eurointegrues. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë. Amerikanët vazhdojnë t'i luftojnë pasojat që ka shkaktuar uragani Sandy. Miliona njerëz janë ende pa rrymë dhe pa shërbime të rregullta të transportit publik. Më i goditur është qyteti i New Yorkut. Shkatrimet që ka shkaktuar Sandy kanë detyruar edhe një tjetër spital që t'i evakuoj pacientët. Ndjekim përholësit të tjera Valona Telen.
Rreth 500 pacient janë evakuar nga një tjetër spital i New Yorkut për shkak të dëmeve që ka shkaktuar uragani Sandy. Majori Michael Bloomberg ka thënë se bëhet fjalë për qendrën spitalore Bellevue në Manhattan. Raportet thonë se stuhia ka përmbytur bodrumin e spitalit, duke shkaktuar probleme për gjeneratorët e energjisë elektrike. Bellevue, i themeluar në vitin 1736, është spitali më i vjetër publik në Shtetet e Bashkuara. Të paktën dy spitale të tjera të New Yorkut janë detyruar të evakuojnë pacientët për shkak të shkatrimeve nga stuhia. Më shumë se 20 njerëz raportohet të kenë humbur jetën nga stuhia Sandy në New York, e cila ka lënë edhe miliona njerëz pa energji elektrike, ka përmbytur stacionet e metros së qytetit dhe ka shkaktuar zjarre. Mbi 20 viktima janë raportuar në pjesë të tjera. Zyrtarët thonë se shërbimi i metros rikthehet sot, ndonëse me kapacitet të kufizuar. Aeroporti LaGuardia i New Yorkut po ashtu pritej të rihapej. Me gjithë shkatrimet dhe vështirësit e vazhdueshme që ka shkaktuar stuhia, Majori Bloomberg ka thënë se maratona e New Yorkut do të mbahet të dielën ashtu si ç'është parapar. Si pas ti, zyrtarët presin që energjia elektrike të rikthehet plotësisht të dielën duke bërë të mundur zhvillimin e garës. Njerëzit kanë pyetur për maratonën, janë tjetra mira njerëz që kanë ardhur nga e gjithë bota për të garuar dhe ne do të mbajmë maratonën, ka thënë Bloomberg. Rreth 27.500 njerëz kanë vrapuar vitin e kaluar në maratonën e New Yorkut, e cila është më e madhja në botë. Stuhia ka prekur edhe punën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Këshilli është mbledhur në një lokacion të përkohshëm për shkak të dëmtimit në seli. 15 antarët e tij kanë zgjatur misionin e paqëruajtësve të Unionit Afrikan në Somali. Shkalla e dëmeve në selinë e Këshillit në New York nuk është ende e qartë. Sandy ka zbarkuar të hënën në bregun lindor të Shteteve të Bashkuara, duke goditur më rënd New Yorkun dhe New Jersey-n. Ai ka ardhur nga rajoni i Karaibeve, ku ka lën mbi 50 njerëz të vrarë.
Përderisa Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përballen me pasojat e uraganit Sandy, që la pas vetes 10 viktima, gazeta amerikane Wall Street Journal argumenton se me gjithë stuhinë e paparashikueshme, SBA nuk guxon të mendoj për shtyrjen e zgjedhjeve presidenciale që mbahen me 6 nëntor. Nëse lufta civile nuk i kanë dalur zgjedhjet, nuk duhet këtë ta bëj asnjë stuhi, thuhet në artikullin të cilin për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Të përballesh me stuhi të fuqishme është gjithnjë një çështje serioze dhe ngjashëm ndodhi këtë javë me uraganin Sandy, i cili bëri një rrush shkatruese në Verilindje, por nuk i ndaloi spekulimet e marra se zgjedhjet e së martës mbrëma mund ose duhet të shtyhen për shkak të motit, shkruan Wall Street Journal. I pyetur nga Simon Roger, i politikos, nëse presidenti Obama ka autoritetin për të shtyrë zgjedhjet, zëdhënësi i shtëpisë Bar J. Kearney tha: "Nuk e di." Përgjigjja e saktë sa i përket si çështjeve ligjore ashtu edhe arsyes së shëndosh është jo, thekson gazeta. E marta e parë, pas hënës së parë të nëntorit, është themeluar nga një akt i Kongresit të vitit 1845, si datë e njëjtë për të gjitha shtetet për zgjedhur përfaqësuesit e vet presidencial. Amerikanët janë mbërthyer për këtë datë që nga ajo kohë, duke mos hequr dorë pa marrë parasysh rrethanat e imponuara si lufta civile, depresioni i madh dhe lufta e dytë botërore. Republika disi mbijeton, argumenton Wall Street Journal. Në vitin 2004, shërbimi për kërkime i Kongresit publikoi një dokument në të cilën shurtoi mundësia e shtyrjes së zgjedhjeve. Ai sqaroi se ndryshime të shumta mund të bëhen në shtetet që përballen me raste të emergjencave ose mosmarrveshjeve mbi rezultatet e zgjedhjeve presidenciale, të paktën deri në takimin e kolegjit zgjedhor në dhjetor. Por publikimi, shkruan Wall Street Journal, nuk është i qartë për një gjë. Nuk ka asnjë autoritet kushtetues aktual që të shtyjë, anuloj ose caktoj datë tjetër të zgjedhjeve për zyrën federale në shtete të ndryshme. Të gjithë pushtetin për këtë e ka vetëm Kongresi. Herën e fundit kur u ngrit çështja serioze në lidhje me shtyrjen e zgjedhjeve presidenciale ishte në vitin 1864, në kulmin e luftës civile. Atë botë Abraham Lincoln tha se në qoftë se kryengritja do të mund na detyrojë që të heqim dorë ose të shtyjmë zgjedhjet kombëtare, ajo me të drejtë mund të pretendojë se na ka pushtuar dhe shkatruar tashmë. Një vend që nuk ja dorëzoi demokracinë saj një kryengritje, nuk do ta bëj këtë as para një stuhie, potencon Wall Street Journal.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi thotë se bisedimet me Serbinë janë në interes të Kosovës dhe integrimit të saj. Zhbogar thotë se problemi më i madh mes Kosovës e Serbisë është normalizimi i marrëdhënieve. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton takoi Berishën e Nishanin, apelon për zgjedhje të suksesshme. Afaristët në Maqedoni kërkojnë nga institucionet që të fokusohen në zgjidhjen e problemeve ekonomike. Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të përballen me problemet e shkaktuara nga stuhia Sandy. Këtu e mbyllim edhe këtë edicion të pasdites. Emisioni ynë i radhës është në orën 21. Për lajmet më të reja dhe për informacione e materiale të tjera, ju mund ta vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Kjo ishte e tëra për këtë edicion të lajmeve. Dëgjohemi sërish në orën 21.